ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος δεύτερος, η ρομαντική σχολή των Αθηνών, 1830-1880. Γρηγορίου Ξενοπούλου, η Παράσχη. Ο Ξενόπουλος έχει περιγράψει την απόλυτη δόξα που συνόδευσε εν ζωή τον Παράσχο και τον εξεπροβόδησε τη στιγμή του θανάτου του. Αλλά, έτσι θα συνεχίσει, αλλά τα χρόνια περνούν. Τα ρεύματα μεταστρέφονται. Η ιδέα και τα γούστα αλλάζουν. Βωμοί κρυμνίσονται και βωμοί ανυψούνται. Υπάρχουν σήμερον πολλοί άνθρωποι, νέοι προπάντων, οι οποίοι δεν τον εγνώρισαν και δεν τον ήκουσαν και δεν υπέστησαν το γοητρόν του και δεν αισθάνθησαν την επίδρασή του και ίσως ούτε τον εδιάβασαν καλά, οι οποίοι αμφιβάλλουν αν ο Αχιλλεύς Παράσχος υπήρξε και απλός ποιητής. Ας το είπομεν, κύριε και κύριοι, καθαρά. Ο Αχιλλεύς Παράσχος σήμερον αμφισβητείται. Υποθέτω όμως ότι όσοι τον αμφισβητούν, τον παραγνωρίζουν ή, χωρίς να κάνουμε λογοπαίγνιον, δεν τον παραγνωρίζουν. Δεν είναι ποιητέ μόνον όσοι είναι του γούστου μας, όσοι μας αρέσουν ιδιαιτέρως. Ή μπορεί ένας να μην μας αρέσει διόλου και όμως να είναι ποιητής και μάλιστα μεγάλος. Αρκεί να εκπληρώνει κάποιους όρους, δυνάμει των οποίων ο κριτικός είναι υποχρεωμένος να του δώσει την θέση του ή εδήποτε αν είναι και αυτού ιδιαίτερε προτιμήσεις. Και προκειμένου τώρα να κρίνομεν τον Αχιλλέα Παράσχον, δεν μπορούμε να παραμερίσομεν ένα γνωστότατον θεώρημα το οποίον μας φαίνεται αναμφισβήτητον ως αξίωμα, μολονότι οι γονείς της αν και να το αποδείξουν αισθητικοί ως ο Ρίχτερ και ποιητέ ως ο Αλφρέντε Μισέ. Κατά το θεώρημα τούτο, μεγάλος ποιητής ή συγγραφεύς είναι εκείνος ο οποίος, ενώ αναγνωρίζεται από τους πολλούς, από τον κόσμον, αναγνωρίζεται συγχρόνως εις των καιρών του και από τους ολίγους, τους ειδικούς, τους γνώστας, τους επαΐοντας όπως ελέγοντο επί Παράσχου. Εις την ιστορία της φιλολογίας δεν υπάρχει παράδειγμα ποιητού ή συγγραφέως που να επέζησε και να εισήλθεν εις το πάνθεον μη αναγνωριζόμενος παρά μόνο από τους πολλούς. Αλλά δεν υπάρχει και παράδειγμα ποιητού ή συγγραφέως που να μην εκρίθη από τους μεταγενεστέρους άξιος του πανθέου όταν ανεγνωρίσετο εις των καιρών του και από τους πολλούς και από τους ολίγους. Διότι η διπλή αυτή αναγνώρισης σημαίνει απλούστατα ότι έχει τα κύρια, τα ουσιώδη συστατικά που κάμνουν τον αληθινόν ποιητή. Ό,τι άλλο τυχόν του λείπει, εάν του λείπει, είναι επουσιώδες, δευτερεύον.
Thank you.
Διαναδειχθεί τώρα ότι ο Αχιλλεύς Παράσχος είχεν εις τον καιρόν του την αναγνώριση των πολλών, δεν είναι ανάγκη να προσθεθούν πολλά εις όσα ήδη είπαμε. Αρκεί να ενθυμηθεί κανείς ότι 30 ολόκληρα χρόνια το έθνος ή το κρεμασμένον από τα χείλη του. Εις κάθε σημαντικών εθνικών γεγονός, θλιβερών ή χαρμόσυνων, επερίμενε να ακούσει την φωνή του και μόνην αυτήν δια να χαρεί ή να κλάψει μαζί του. Τα ποίηματα του Παράσχου, πατριωτικά ή ερωτικά, απεστηθίζονται από όλους. Και εκείνα ακόμη, τα οποία δεν αμελοποιούσε ο λαϊκός μουσικός και τραγουδιστής Ζαΐμης, εγίνονται δημοτικότατα. Τα ερωτικά, μάλιστα, ήσαν καθ' αυτό ο επιούσιος άρτος της αισθηματικής νεολαίας. Εκατοντάδες παρασχείων στίχων έγιναν ούτω διάσημοι και πολλοί από αυτούς παροιμιώδεις. Τους μεταχειρίζονται ακόμη οι άνθρωποι ως παροιμίας, χωρίς να ξεύρουν όλοι ότι είναι στίχοι του Παράσχου. Ιδού μερικοί. Έτσι είναι ο κόσμος. Κλαίνε εδώ και παρεκεί γελούνε. Παροιμία. Και όμως είναι η κατακλείση ενός ποιήματος του Παράσχου εις τον θάνατον νέας κόρης. Των κεραφνών εις φάκελων ευώδη και κλεισμένων. Το λέγουν κάθε μέρα. Δια κάθε φοβερών ή απλώς δυσάρεστον γράμμα, ή μπορείτε να ακούσετε, έλαβα πάλι των κεραυνών εις φάκελων. Είναι από την 5η Απριλίου. Ένα περίφημον ποίημα, δια του οποίου ο Παράσχος εκαυτηρίασε μιαν άπιστον ερωμένη. Δεν είναι ο βίος Μάιος, από το δρέψατε πάλι νεραστέ. Ερήμος εις και πείνα και κρύο κατοικεί, από το πασίγνωστον ορφανό. Του σαβάνου μας είναι αρχή, δια την πρώτην λευκήν τρίχαν, από το φεύγεις, φεύγεις νεό της καημένη. Χριστιανοί με αλκοράνι, μουσουλμάνα με σταυρό, δια την Ευρώπην που υπεστήριζεν τους Τούρκους εναντίον των χριστιανών της Ανατολής. Παροιμία πολύ εν χρήση άλλοτε εις τας γερουσιακά συζητήσεις των καφενείων. Είναι το λεύκο μας σταυρός κατά της απουσίας. Δεν πιάνει κανείς στο χέρι του λεύκο μα αρσακιάδος χωρίς να το είδει. Το έγραψε ο Παράσχος εις το λεύκωμα του Αλεξάνδρου Βυζαντίου το 1863. Αναποδογύρισε όμως τους επενετικούς στίχους μία φοράν που τον έβαλα να γράψει με το στανιό εις το λεύκωμα ενός αγνώστου νέου. Προς επίμετρον, ως μου διηγήθη ο κύριος Αναστασόπουλος, την ημέραν εκείνην, παραμονή νομίζω των Χριστουγέννων, είχε φοβερά να πενταρίαν και φοβερόν πονοκέφαλον. Και έγραψε. Πάλι είναι ο άχαρης σειρμός αυτός των λευκωμάτων. Το λεύκωμα είναι τρυφή μεγάλων πεδαρίων, νεκροταφείων αληθούς ισότητας, διότι με τον Νικολετόπουλον ο Μπάιρον υπνώτη. Και αυτός ο στίχος έμεινε παροιμιώδης. Τον έγραψε δε ο ποιητής, διότι στην αυτήν σελίδα του λευκώματος, όσοι σημειώνει ο ίδιος, υπήρχαν στίχοι Νικολετοπούλου τεινός και του Βύρονος. Και το ποίημα τελειώνει. Τόπον Νικολετόπουλε, και Βύρον αν δεν είμαι, πάλιν θα έχω την τιμήν πλησίον σου να κείμαι.
Thank you.
ποιητής, του οποίου τόσοι στίχοι επέρασαν ήδη στα σπαρημίας και δεν έχω καιρόν ούτε είναι ανάγκη να αναφέρω άλλους, είχε φτάσει αναμφισβητήτως εις το άκρο ναότων της δημοτικότητος. Ασίδομεν τώρα αν ο Παράσχος είχε και την αναγνώριση των ολίγων. Τι λέγουν περί αυτού οι κριτικοί της εποχής του. Όλοι, με ένα στόμα, οι δικοί μας και ξένοι, μικροί και μεγάλοι, όλοι ανεξαιρέτως, κηρύττουν ότι ο Παράσχος ήταν ένας αληθινός και ένας μεγάλος ποιητής. Δεν είναι βέβαια δυνατόν να σας αναφέρω αποσπάσματα από τα αναρρύθμιτα κριτικά που εδημοσιεύθησαν ζώντος του Παράσχου ή μετά θάνατον. Θα εβλέπατε όμως ότι και ο Αλέξανδρος Ραγκαβής εις την ιστορία της νεοελληνικής φιλολογίας τον επενεί και τον υπερεπενεί και η Γαλλής Ζουλιέτ Λαμπέρ, η Μαντά Μαντάμ, εις το βιβλίο της περί των Ελλήνων ποιητών, σημειώσατε δε ότι το βιβλίο αυτό εγγράφει με τη βοήθεια του Δημητρίου Βικέλα, τον επενεί, και ο Γερμανός Κάρολος Ντίντριχ, εις μία ψυχολογική μελέτη που έγραψε ελληνιστή και δημοσίευσε εις τα Ολύμπια, και ο Άγγελος Βλάχος, εις των Επιτάφιων και των Επιμνημόσυνων του, και ο Τιμολέων Φιλίμων, και ο Μπάμπης Άνινος, και ο Ιωάννης Δαμβέργης, και ο Αριστοτέλης Κουρτίδης, και όποιος άλλος ασχολήθη οπωσδήποτε με τον Παράσχον. Είναι τώρα αληθές ότι ο Δημήτριος Βερναρδάκης, εισηγητής του Βουτσινέου του 1863, εις τον οποίον ο Παράσχος είχε υποβάλει τον άγνωστόν του, ειρνήθη εις τον ποιητήν την Δάφνην και τον κατηγόρησεν ότι κάμνει κατάχυσιν γογγυρισμών. Η λέξη, εξηγεί ο κύριος Άνινος, από τον Ισπανόν ποιητήν Γκόγκορα, σημαίνει περίπου ό,τι ονομάζομαι κοινώς εξωφρενισμών. Φαίνεται όμως ότι ο Βερναρδάκης, ο οποίος και τότε ακόμη ομολόγησε ότι ο άγνωστος είχε έμπνευση, μετέβαλε έκτοτε γνώμην και καθώς με επληροφόρησε ο σοφός καθηγητής κ. Σίμος Μενάρδος, εις εν κριτικών άρθρων του Αλεξάνδρου Βυζαντίου αναφέρονται και κάποια πολύ επενετικά λόγια του Βερναρδάκη δια των Παράσχων. Δυστυχώς δεν ευκαίρισα να ανέβρω αυτό το άρθρο, το οποίο έμαθα την τελευταία στιγμή. Η μαρτυρία όμως του κυρίου Μενάνδρου είναι αρκετή δια να συμπεράνομεν ότι ο Παράσχος ανεγνωρίζεται και από τον δυσκολότατον Βερναρδάκη. Αλλά τώρα πρέπει, είναι ανάγκη, να ακούσουμε και με τα ίδια των τα λόγια τι λέγουν δια των ποιητήν μας ο κορυφαίος των κριτικών της εποχής του, ο Εμμανουήλ Ροΐδης, και ο κορυφαίος των σημερινών κριτικών, ο μεγάλος μας διδάσκαλος Κωστής Παλαμάς. «Υπάρχουν ποιητέ», λέγει ο Παλαμάς, «τον οποίον το άσμα αντυχεί ως αρμονική και βαθύνους αποκριστάλλωσιν, ιδεών τάξεως ασυνήθους και μη ευκόλως προσιτήσεις τους πολλούς. Αντιμέτωποι τούτων ίστανται οι ψάλτε, τον οποίον η μελωδική και καθαρά γλώσσα εκφράζει το σύνηθες και το πρόδειλον, παν ότι αισθάνεται λαός ολόκληρος, πάσαν ιδέαν προς αντίληψη της οποίας δεν προαπαιτείται η διάζουσα πνευματική οξύτης, η διανοητική μόρφωσης, η ψυχική κατάστασης. Πάσαν ιδέαν κυκλοφορούσαν ούτως υπήνης την ατμόσφαιραν, κυριεύουσαν την εθνική συνείδηση». Μεταξύ των ποιητών της δευτέρας ταύτης κατηγορίας πρέπει να κατατάξουμε και τον Αχιλλέα Παράσχον. Η φωνή του, όπως αηδών τεινών εν το θεάτρο, δεν διακρίνεται δια την τέχνη της, αλλά δια την ισχύν της. «Μέγας της κριτικός», λέγει περί του Βίρονος, «ότι ουδέποτε ο κόσμος είδε τόσο μεγάλον ποιητήν με τόσο στενήν φαντασίαν». Ευλόγως και εμείς δυνάμεθε να είπομεν περί του Αχιλλέως Παράσχου, ως της άλλωστε ζωηρότερον άλλων εκπροσωπεί εν την νεωτέρα ημών ποιήση των Βιρονισμών, ότι αποτελεί σπάνιον φαινόμενον ποιητού τόσον εξόχου με τόσες ελλείψεις. Αλλά μήπως και άλλος κριτικός διάσημος δεν είπε το κατά το φαινόμενον μόνον παράδοξον τούτο, ότι εκείνη ακριβώς η στίχη του Ουγκό είναι η ωραιότερη όσοι ο λιγότερον αντέχουν στην βάσανο της κριτικής? Σπανίως αναγινώσκομε του Παράσχου ποίημα τέλειον, αλλά και δεν υπάρχει σχεδόν ποίημά του όπου να μην απαντώμεν στίχους ωραίους καθόλην την σημασία της λέξεως. Υπάρχουν οι φρονούντες και έχουν μέγα δίκαιον ότι εκ των πολυτόμων ποιητικών απάντων του Παράσχου δύναται να αποτελεστεί κατ' εκλογήν το μίδιον αχνής αψόγου μεγάλης ποιήσεως. Αλλά τότε ο ποιητής του εκλεκτικού εκείνου το μηδίου δεν θα ήταν ο Αχιλλέας Παράσχος όπως όλοι τον αισθανόμεθα και τον αγαπόμεν. Θα έχανε την φυσιογνωμία του, θα έγινε το άλλος και εμείς τον θέλουμε όπως είναι. Αυτά έγραφε ο Παλαμάς το 1895. Δεν ήξευρω αν θα έγραφε σήμερα τα ίδια, αδιάφορον. Εμείς εξετάζομαι τώρα πώς έκριναν τον Παράσχον οι σύγχρονοί του. Και από τους συγχρόνους του, ο Παλαμάς τότε ήταν ο κυριότερος αντιπρόσωπος της νέας, της ερχόμενης γενεάς. Όπως ο Ροίδης, ο οποίος μέχρι τέλους δεν φαίνεται να ήλαξε γνώμη, ήταν ο κυριότερος αντιπρόσωπος της απερχομένης. Δια τούτο επιμένομεν τόσον εις την μαρτυρία των δύο αυτών κριτικών. Και αφού οικούσαμε τον έναν, ας ακούσουμε τώρα και τον άλλον. Ο Εμμανουήλ Ροίδης, εις την πολύκροτον εκείνην περί συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως μελέτην του, η οποία αναγνώστη εις τον Παρνασσόν το 1877, ως κορυφαίους μεταξύ των εωστότε Ελλήνων ποιητών θεωρεί τρεις, τον Σολομών, τον Χριστόπουλον, τον Βιλάραν. Εις βαθμίδα πολύ χαμηλωτέραν των τριών αυτών, κατατάσσει άλλους δύο, τους οποίους δεν θεωρεί εστερημένους ποιητικής τεινός αξίας, όπως λέει. Τον Αλέξανδρον Σούτσον και τον Ζαλοκώσταν. Κανέναν άλλον. Και οι πέντε αυτοί, όταν έγραφε τη μελέτη του ο Ροίδης, δεν υπήρχαν στη ζωή. Ερχόμενος δε κατόπιν εις τους συγχρόνους του εις τους ζώντας, ερωτά. Αλλά δεν υπάρχουν άραγε και σήμερον οι δυνάμενοι να συγκριθώσουν προς τον Σολομών, τον Χριστόπουλον και τον Βιλαράν. Προς τους πρώτους βλέπετε, τους μεγαλύτερους. Και απαντά. Δύο μόνοι νομίζομεν και εις όλων ημών τα χείλη ευθύς αναβαίνουν συν τα ονόματα του Βαλαωρίτου και του Αχιλλέως Παράσχου. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.